Yma'r testun yn yr Efengyl yn ôl Matthew, ar unwed benod ar bymtheg, a hefyd yr adnod, y bumed adnod ar hugen. Y benod unwed ar bymtheg, a'r adnod unwed... ddegfed adnod ar bymtheg. Canys pwy bynnag a weithlysio gadw ei fywyd a'i cyll a phwy bynnag a gollo ei fywyd o'n plegu di a'i caiff. Canys palisad i ddyn os ennill ei fe yr holl fyd a cholli ei enaid ei hun. Neu pa beth ar ryd dyn yn gyfnewid am ei enaid. Dyna ddwy adnod sydd yn destun gen i y pnawn yma. Pwnc yr enaid ydi o. Y cyrchu colli enaid. Ac mae'n pwnc werth i ystyried. Mae yna, y gynnwn ni Beibl gartre. Oedden ni'n iawn efo yn Beibl Peter Williams. Oedden ni'n fawr. Ac oedd o ar y seibod. Oedd o'n cymryd lle i gyd. Oedden ni'n arfer yn amser na i ni dynnu allan, ond oedd Beibl rhai wedi dod yn fwy poblogedd. Ond yna lythyr ar y dechrau, ac oedd yna lythyr werth i ddarllen. Ac dyma beth mae'n dweud, enaid gwerthawr, na gwbl. Ac yna mae yna rhyw ddwydiad ôl yn y dair o gyfeiriadau sy'n dda. Ond beth sydd wedi taro fi erioed, fel dweud o enaid gwerthawr. Rhywbeth sy'n aml iawn, da ni ddim yn ei ystyried yn werthawr. Beth yw enaid? Na chi beth anodd i ddisgrifio enaid. Fe allwch chi ddisgrifio corff. Mae'n dal, neu mae'n fyr, mae'n dynnu, neu mae'n dew. Neu bersonoliaeth. Allwch chi mae'n garedig, neu mae'n greulon. Mae'n ddifeddol, neu mae'n feddylgar. Fe ddw i ddisgrifio'r peth yna. Ond ceisiwch ddisgrifio enaid. Ac eto, da ni'n gwybod bod enaid yna. Mae'n nghorff i'n yn hynach. A dwi'n barod i gydnabod hynny erbyn hyn. Yn hynach. Mae'r lliw yn dywael. Mae'r llygad yn pasu. A bob math o'r i boi yna yma a thraw. Ac yn drafferthus iawn i fynd o un lle i'r llall. Wel, o'n i gallu fynd yn heini ac yn iawn, ond gweld yn glir, clywed yn iawn. Ond yn ara deg, mae'n tyfu arno chi heb yn wybod fe ddath yn sleion. O'ch chi'n meddwl bod chi'n ifanc o hyd. A dyma pobl dechrau cynnu'r cymorth i chi i fynd i fyny grisiau. A chi'n sylweddoli, diw'r rhai ddim yn edrych arna fi fel i iawn cael gwbl. Dwi ddim yn hen. Ac yna mae'n dweud bod, be wedwch chi? A sylwedd yma'r cliw yn mynd. A da chi'n sylweddoli bod y corff yn marw. Ond a dwi marw. Mae yna rhywbeth yno fi ac yno chi sydd aros yr un peth o hyd. Yn aros yr un peth. Dwi'n teimlo, y man y pob pryd prawn yma, dwi'n teimlo yr un peth a pham ni'n bymtheg oed. Nawr i'n gwybod os yw'n awrion, ond fel yw'n teimlo, o'n i'n deall beth yn iawn, ac yn darllen llyfrau da, ac yn hoff iawn o lenyddiaeth Cymraeg, yn i'n byw yn Magyn Lloegr, ond prynu bob llyfr Cymraeg oedd yn darllen o'r wasg. O'n i ofn yn fy nghalon golli'r iaith, ond fel teulu, mam yn arbennig Gymraes, ymrawd, fe gadw ni ati hi. A wyddoch chi, dwi'n ond yn teimlo, yr un oedran nawr a phryd hynny. Yr un peth am pryderu fi. Mae'n debyg iawn, wyddoch chi. A fel da chi yn hynna, achos da chi'n gofyn rhywun sydd yn 90 oed, a dwi'n ymhell o hynny, pa chi'n gofyn rhywun yn 90 oed, wel, dwi'n siŵr bod chi'n teimlo'n hen. Wel, nag, dwi ddim pan wy'n iso'n y cader. Wy'n mynd teimlo'n hen o gwbl. Wy'n teimlo yr un peth a phan ni'n ifanc. Ac wy'n meddwl i mor chwym ac erioed. Beth yw e? Rhywbeth sydd ddim yn marw. Sydd ddim yn marw. Dwi'n cofio bod gyda mam pan mae hi'n marw. Oedd hi'n 93. Ac dyma, oedd hi'n siarad mor glir ac mor ddiallus a pham ni'n ddeg ar hugen. O fi hyn i chi. Ond ei dim gwahaniaeth. Dim bach o loes gyfallai o hyrdydd o corff, ond serch hynny, ond gallu gweld oedd hi am i fi ddarllen y mynydd i. Ac o'n i'n darllen un emyn, neces i rywun mynd i chwywch. Oedd hi'n chanu yn y Caffeo Cymraeg ym Moulton. Wel, falle mod i'n mynd licio, achos y dôn, mae falle virus yn iddo chi, braint yw cael cymdeithas gyda'r saint. A fi'n gwybod bod hi'n emyn dda, ond meddwl mai, da ni'n hoffi'r rhai mynydd y wella lleill. Ond oedd hi'n meddwl hi yn chwym ac yn glir. Ac yna, heb yn wybod fi, oedd hi wedi mynd. Pwy oedd wedi mynd? Oedd y corff yna hyd, ond oedd hi wedi mynd. A wy'n coio dal ar yng nghyfraith yn ymrychiau gyda fy mab yn adnoddo. A wedoch chi, er bod na ddim llawer o wahaniaeth o beth yn digwydd, fe deimlis i rhywbeth a wedi si, mae enaid o wedi mynd. Dyw'r enaid ddim yn marw. Ac felly, mae gyda ni gyfrifoldeb mawr dros o'r enaid. O, da ni'n gofalu bod ni'n cael digon i fita, a da ni'n mynd i westau sydd yn rhoi bwyd, da ni'n hoffi, a bob math o fwyd iddo, dewn heddiw, mae rhai pobl yn hoffi nhw, dwi'n hoffi bwyd arferol fy hun se, ac da ni'n gofalu am y dillad, da ni'n cymryd oesodd i dewis y dillad, pam, mae nhw'n addurno'r corff, a mae pobl ifanc hefyd yn hoffi edrych yn hardd, ac yn edrych yn deniadol y corff, ond anodd ddim edrych yn deniadol yn hir iawn, cyn hir mae'r blynyddoedd yn gadael i ôl, a mae'r enaid, yn dal yr un peth. Dwi ddim yn gallu marw. Pam nad i'n bwysig dydwch i feddwl amdano fo? Wel, oherwydd hyn, mae o'n byw dau le sydd gael, dau gyfeiriad, effern a nefoedd. Y mae'r argyfodd Iesu Grist yn sôn fwy am effern nac ydy am y nefoedd. Dyna chi beth rhywbeth. Ac eto beth doeth iawn, yn rhybyddio nhw. Mae'n fwy pwysig i rhybyddio, ond felly un o'r heina. Mae dynoliaeth yn unigryw, a mae'r ysgrythyr yn dangos arbenigrwydd dyn. Gen i rhai adnodau fan hyn i chi. Yn Genesis, reilwyr benod a seithfed adnod, ar arglwydd ddiw a luniasau y dyn o bryd y ddeiar, ac a anadlodd yn ei ffroenau, gwnnwch, anadlodd yn ei ffroenau, ef anadl einioes a'r dyn a aeth yn enaid byw. A'r dyn a aeth yn enaid byw. Dyna chi adnod rhyfedd. Mwy na lai ar gychwyn y Beibl. Yn cymwyn a lai ailadrodd yn Psalm 139, y fydw eryd adnod ar ddeg, y clodforaf di, canys ofnadwy ar hyfedd ym gwraed, rhyfedd yw dy weithredoedd, a mi henaid awyr hynny yn dda. Ond y peth yw, pa werth ar oeddwn ni ar yr enaid? Pa werth ar oeddwn ni sy'n yma pnaw yma, ar hyn sy'n gwrando? Pa werth ydych chi'n rhoi ar eich enaid? Mae'n hawdd i ystod i'r peth. Mae'r byd yn llawn o bethau sydd yn difyrru ni at yn un sylw ni. Ond yn y diwedd, mae'r cyfrifoldeb am yr enaid yw peth sy'n cyfri. Un o hanes yr Hyn Testament am Esau a Jacob. Mae wedi blino, mae Esau wedi blino, a mae'n teimlo'n dda marw. Yn dweud y geiriau hyn, a dywedodd Esau, welai fi yn mynydd i'n farw, a phal Esau a wna'r enedigeth fraint hon i mi. A beth yw'r ots am y teulu i mi? Beth yw'r ots am yr etifeddiaeth? Dwi'n marw, dwi'n siŵr rhywbeth ar y funud. A dywedodd Jacob, twng i mi heddiw, ac efe a dyngodd iddo, ac efe a werthodd ei enidigaeth fraint i Jacob. A Jacob aroddais i Esau fara a chawl ffacbys. Ac efe a wythawodd, ac a yfodd, ac a gododd, ac a aeth ymaeth, felly a diestyrodd Esau ei enidigaeth fraint. Nawr dwi'n meddwl nid, mae gyd Jacob llawer yn y ffordd wedi gwneud hynny, ond yn y diwedd, oedd Dyw yn delio gyda gef fel bod o'n ddyn diwiol. Ond mae frawd o Esau yn diastyru. Dyw gen o ddim diddordeb yn ei deulu a tifeddiaeth a mae'n hyn awgrymu ei enaeth hefyd. Gosod dim gwerth. Na chi beth o'n nadwy. Tydwch bod rwy'n ar ei anadl olaf ac yn sylweddoli i fod yn allan o'r corff ac sylweddoli bod yna rhywbeth yn mynd allan a bod o na hyd. A falle bod o'n edrych ar y corff a dweud, beth i'n neud o fe na? A gadael y corff. Gadael y corff. Bu farw flynodd oedd yn ymlaen, hanes, mae gen i lyfr amdano. O mam, oedd ei hen daid hi, ac i fi ddim yn debyg dyn o enw'n Thomas Henry Huxley. Ac oedd o'n cydweithiwr a Darwin. Ac oedd gynnig cyn marw cael ei gladdu yn yr Abbey yn Westminster. A gwrthodol, gan i fod yn anffyddiwr. Ond nes i'n prynu'r ffydd, ond 75 o bunnau. Ond nes i ddarllen hanes i farwolaethau, grandwch ar hyn. Meddwl, wel, dyma fi'n dod a dyma ni da olaf. Beth welai ty bed? Gwacter? Antur? Rhywbeth newydd? Dim byd? Tywollwch? Ta beth? Dyma fi. Mi aaf. Ac fi aaf. Marw heb gredu, heb obaith. Ond beth oedd o ddim yn gwybod? Y byddai ddisgynyddio nhw yn dod o beth oedd eisiau cael finaidd. Ac yn rhaid o'n plannu y grwysi ydych chi ac yn pregethu'r efengil. Ond dyna chi beth o'n nad yw anffyddiwr yn marw yn gwbl unig a'i einaid unig yn gorfod cwrdd â Duw, yn gorfod bod yn atebol i Duw. A beth sy'n ganddo ddeud, dim byd, dim, mi fydd yn byd. Di ystori yr enaid. Canys palisad i ddyn, os ennill efe yr holl fyd, a cholli ei enaid ei hun, neu pa beth ar un yn gyfnewid am ei enaid. Ennill yr holl fyd. Da ni yn byw mewn oes y trachwantus iawn. Maen nhw'n cyfri pobl wrth eu pwysigrwydd, os ydyn ni'n credu, wrth yr hyn sydd ganddyn nhw. Ac mae lle mawr mae Iago yn rhybuddio ni am hyn, fel bod yn rhoi'r lle gorau i dyn cyfoethoca ac yn y blaen, neu dyn pwysig, neu dyn ar yw'r lythrenna arbennig. Ond pwy ydy yn y diwedd? Pwy? Mae yn Iago, y bydwerydd benod ar drwy'r adnod ar ddeg, mae'n dweud, sut mae dyn ydol yn meddwl? Heddiw, neu yfory, ni a awn i gyfrif ddinas, ac arhoswn yno flwyddyn, ac a farchna tawn, ac a enillwn. Dyna beth yn wneud, a mae'n dangos darlun di yn dweud, be nawn ni? Yn clywed yna y fasnach go dda yn y ddinas fan draw. Awn ni aros yn amflwyddyn, a allan awn ni dipyn o ffortiwn yna. Awn ni yna i ennill arian, a fi fyddwn ni'n gyfeisog, a fydd hynna wrth yn bod neu gyd. Ac fel y maen nhw'n meddwl, trachwan tafiach am bethau a ddarfyddant. O'n i'n pregethu mewn capel yn Kent ac mewn pentre o daibach llws iawn. Doedd o'n neb o'r pentre fwy yn byw'n o bellach, ond cyfeithogion Llundain. Ac oedd bob tŷ wedi costio miliwn a hanner. Ac oedd y coffer cyfeithogion hwnnw nhw gyd wedi marw. Ac oedd ffrind i fi oedd yn rhedeg capel bach, lle oedd pobl o'r cilch yn dod. Yn gofyn iddo fo, faint nath o adael? Faint nath o adael? A meddwl fo, dim byd. Dim byd. Dim byd o werth. Nath o adael y cwbl ar ôl. A mae o wir ydy, yn wir, a thodd i ddim clynu oedd y pethau. Trachwant afiach am bethau a ddarfyddant. Yna linell dynnau rhwng yr hwn sydd yn iawn. Mae'n iawn i weithio'n galed. Mae'n iawn i wisgo yn weddus. Mae'n iawn i wneud y pethau hyn. Ond mae'n linell yn dweud rhwng hwnna a trachwant. Mae'r rhaid i fi gael. Pam lai, mae pobl eraill yn ei gael. Dyna'r perygl y pen draw, mae'n dod â cildi i'r enaid. Mae'n adnod yn y salmau. Efe, aroddau sydd yn ddymuniad eu calon, ond aroddau gilni yw hynnaid. Na chi adnod se. Fe geid i beth i licio. Dos ymlaen. Ond dwi'n gwneud rhywbeth o'r enaid i, wyt ti'n cael enaid tenne. Cilni i dy enaid i. Yn anfon hynny. Yn cofio, o'n i wneudog yng Nghaerdydd o blynyddoedd, ac fe dda siop yn wag a bwys y capel. Ac fe brynodd Goregwr oedd o, dwi'n meddwl, oedd ddim ffein iawn. Oedd o'n gyrru fachgen i'n capel ni. Ac roeddwn ni'n mynd i brynu rhywbeth, dim ond i blesio, dweud y gwir, ac siarad i fi'n bach o weithiau, oedd o weithiwr. Mae pobl tramor yn aml iawn o weithwyr. Ac oedd o'n anffodus, oedd o'n gweithio ar y sil. Oedd o ddim un, hyd o'n Nadolig, oedd o ddim un diwrnod yn y flwyddyn, na welwch chi fod sy'n ôl i'r cwnta yn gweithio. Yna fi nath mor dda, fi ath o siop dros nesaf wag. A fe brynodd honno, ac fe ath i siop fawr. Ac yna wedyn, ac oedd hi'n siop eitha mawr. Ac oedd o'n gwneud yna, ac ar y dechrau, o'n i'n gallu gofyn o, y fain beth oedd o'n credu. Beth oedd o'n credu oedd yn y dyfodol. A oedd yna fywyd trygwyddol, a oedd yna fywyd ar ôl marwolaeth, a fyddwn ni'n cael sgwrs. Ond wedwch chi, digwyddodd rhywbeth o, mi nath o droi yn siop. A bod tro ni'n siarad o'n dweud, mae'n to arian oedd wedi'i wneud sos wella. A mae'r lwcus oedd i gael tair siop, a wneud nhw'n un. A ni'n gwybod, wel, sut fach chi yna chi? Ie, da iawn. Ond wyddoch chi wyddoch sy'n wedi cael diwrnod arbennig yna. Oedd un cwswmar i mewn, ac oedd llawn hwyl a hapus trwy ddyn dweud yr hanesion hyn i fi. A wedi dweud, mae dyn wedi diflannu. Mae wedi troi'n siop. A nhw'n cwbl ydi o. Dim ond siop. Dim ond siop. Na'r cwbl yw e. Ond am llawer a hanes ar ôl hynny, fi farw'n sydyn iawn. Dwi'n fach. Y siop. Mae yna rybyd trawiadol yn y benod eisiau ddarllen gyda fach yn y Ioan. Yna, yna, yna arall. Yn y pistol Ioan, yr ail benod. Mae'n rhai ar adnodau. Na cherwch y byd. Na'r pethau sydd yn y byd. O char neb y byd. Nid yw cariad y tad yn ddo fe. Rhyndwch yn ofalus ar hynna. Pidiwch a syrthio mewn cariad ar byd. Pam? Diolch yn werth y cariad chi. Diolch yn werth. Diolch yn werth y cariad chi. Na cherwch y byd. Rhywbeth arall. Na'r pethau sydd yn y byd. A mae yna bethau llws. A mae yna bethau hyfryd. O char neb y byd, nid yw cariad y tad. Yn ddo fedd. Na chi ofnadwy. Os dyna, beth yw dy gariad cyntaf chi? Y byd. Beth yw'r gariau cyntaf ti? O, car. Beth yw'r gariau cyntaf ti? Yng Nghartre, y Dordrem. Lle dwi'n mynd? O, o, dwi'n credu nhw. O, dwi'n credu nhw. O, ti'n caru fi? O, ti'n caru fi? Mae'n dweud, os o ti'n caru pethau hyn yw yna fi, nid yw yng Nghariau di yno ti. A chi beth ofnadwy. Yn beth ofnadwy dydi bod Dyw y Tad yn dweud, nid yw fy nghariad i yno ti. Ac yna mynd ymlaen, ffoliniau bod dewis, canys pob peth a sydd yn y byd, ar ar nolisa, canys pob peth a sydd yn y byd, mi geis chwant y cnawd, a chwant y llyged, a balchder y bywyd, nid yw o'r tad, eithwr o'r byd y mae. Os ydych chi'n caru'r peth yna, chi dri pheth yn te, chwant y cnawd. Na lawer iawn o bobl yn byw am hynna. Mae mae'n debyg iddo atyniad, ond mae'n ei llyncu nhw. A maen nhw'n byw am hynna, ac roedd esar y bethau felly. A hefyd mae'r rhai yn eich edrych ar bethau chwant y llyged. Edrych ar yr anweddus, neu edrych ar bethau drwy'r byth gael. Edrych, a dyna lle mae bywyd yn ei gallu cael hwnna, chwant y llyged. Mae'r llyged yn gallu dymuno ac edrych ar bethau mawr. Dyna beth dwi isio. Dyna beth gawr ni gael. A balchder y bywyd. Balchder. Na chi beth ofnadwy yw balchder. O fyna sy'r diweddar Lloyd Jones yn oes. Beth yw'ch cas beth chi? A meddwl o snobri. Balchder. A wedwch chi mae'n beth creulon. A edrych ar eich hun yn well a phawb arall. Y fwy galluog, y fwy cyfoethog, y fwy pwysig. Mae'n beth ofnadwy. Balchder y bywyd. Dyna'n mynd ma'n hir. Pam ddylen ni fod fel yna? Pam? Dyna cyn hir, dyna ni o flaen yn diwag ar y tebol. Eithr o'r byd y bai. Lle mae cariad y cnawd dod o'r byd? Lle mae trachwant y llyged yn dod o'r byd? Lle mae balchder bywyd yn dod o'r byd? A pwy sy'n rheoli'r byd? Y diafol. Ac felly, eich meistr yw'r diafol. A da ni'n wasanaethio yn anunio'r gyrchol, heb sylweddoli hynny. Os dyna ein hunig faes yn glawd yn ysbrydol a cynlyniad yn cael ei gadarnhau, nid yw o'r tad, ond o'r byd. Diolch modd i wrthau hi. Ac yna, yn yr adal nesaf, ar byd sydd y mynyd heibio a'i chwant hefyd, ond yr hwn sydd yn gwneud i'r ewyllus diw, sydd yn aros yn dra gywir. So chi'n edrych ar yw'n dweud, y beth am hwn oedd o'n drachwantus iawn, ond mae dwi'n yn henach, dydw oedd efo diddordeb yn y pethau yna. Mae'r llygad yn pallu, mae'r corff yn pallu. Cyn iddo farw, mae'r pethau hyn yn marw. Ond yr hwn sydd yn gwneud i'r ewyllus diw. Ewyllus diw. Ond ni fydde fe beth rhyfel ac yn fendigedig petai Cymru. Petai Cymru, a wy'n caru Cymru fyddwch chi. Er i fi gael magyn sy'n cael hir o'r hyn, oedd ni fel rhan o Gymru yna chfod yna lawr, oedd yn dibod a hanner mynd o'r hannu, dwi'n gwybod, oedd yna geinia capeli yn bob man. Ond oedd yna tri Cymraeg fyna bat i stryd fyddwch chi. Ac oedd ni'n caru pethau hynna. Yn cofio hynna a dda. Ond da chi'n gadael pethau hyn i gyd, a'r byd sydd yma'n ei heibio. Mae'r byd yn mynd heibio, mae'r byd yn mynd yn hen. Fel byd, fel planet, yn mynd yn hen. A'i chwant hefyd. A pob peth, lle mae'r pethau neisa? Lle mae'r palas mawr? O, mae wedi mynd gyda'r byd. Mae wedi cael ei ddileu rwysyr. Mae wedi cael ei chwalu. Di o'n mynd a bellach. Ond yr hwn sydd yn gwneud i'r ewyllus diw, sydd yn aros yn dra gywir. Pethau sydd ddim yn aros a pethau sydd yn aros. Nodi bach i'r reisys rhwng. Ganed dwi'n gan arfon, ac o gen i gof am y lle, fe bachgen bach. Ac oedd cofio ni gyd torri'n calona pan ni gadael yn adeg y dirwasgiad. Ac fe es i'n ôl, pan o'n i'n sef, pan fe'n fawr higien oed. A fe sefys i o flaen yn hen siop ni. Ac yn edrych i bob wyneb, a fe ni'n nabod neb. A pobl yn pasio, nabod neb. Edrych i llyged nhw. O, yna debygrwydd o rwy'n y dosbarth o fi y salwm. Nabod neb. Oedd yr rhyw fath o rhyw, rhyw fam yn cynnwch o. Rhyw beth fel sa, rhywbeth i digwydd. O'n i'n edrych yr un fan, o'n i'n edrych yn debyg, ond o'n i'n ddyn diarth yna. O pawb o'n i'n nabod. Wedi marw, neu wedi mynd i lefel. Bellter byd i fyw. Ac o'n i'n teimlo, dyma beth a drosta fi, a mae o'n wers. O'n i'n sefyll hefyd yna am ryw 3/4 awr, a torri'n halon gyda llaw. O'n i'n mwyn 10 oed hon sy'n ola. Na 5 wedyn te, o'n i'n 9 neu 10 oed yn gadael. A dwi'n cofio, meddwl pan i'n 5 ar hygen, na, dim ond dre i fi. Dim ond stryd yw hwn. Dim ond hen gartre tili yw hwn. I bwy dwi'n perthyn, i ddiw, ac i bobl ddiw. Mae pob peth arall yn mynd heibio, pob peth arall, ond y pethau arhosol yw pethau ddiw, a'r byd sydd yma'n heibio a'i chlant hefyd, ond yr hwn sydd yn gwneud i'r ewyllus diw sydd yn aros yn ragywydd, na chi beth, na chi gysur un hynneidiau ni y pnawn yma, y hwn sydd yn gwneud i'r ewyllus diw. Sydd yn aros yn dra gywydd. Fel arall mae'n gwbl ofer, ond yn hollol wahanol os ydym ni yn yr arglwydd, o eris un i fyw i ennill y cyfanswm. Os ydy o'n edrych ar cyfanswm sydd yn mynd heibio, y cyfanswm yw dim. Dim. Yna tlodi ar enaid, colli enaid. Pris uchel yw dalu am bethau rhaid ei gadael, yn se. na chi bris uchel, rhoi dy chynnaid am rhywbeth ydych chi'n golli, a ddim i gael, a di talu'n yr un yna. Wedi rhoi, a ddech chi dweud, fe roi si fy mywyd i ti'r byd, fe roi si fy mywyd i hwnna, fe roi si fy holl amser i ti, a beth sy'n gen i? Dim byd, dim byd o gwbl. A chi bris uchel am ddim byd, am beth ar haid i gadael. Da ni yn rhy brysur. Da ni yn rhy brysur i feddwl am bethau Dyw. A mae wedi mynd yn brysur. Oedd yw'n gynnu enghraifft efo'r hyn, ond dod i fy meddwl i chwa. Yn cofio teulu yn dod i capel lle o'n i'n mynd i O, bobl o'n o'n fyrdrodig. O'n wir, gŵr a gwraig a tri o blant. Ac oedd yn hyfryd i gweld nhw ar y galeri. Wir. A dod yn gyson am gyfnod, digon hir i fi fynd i weld nhw. Ac oedd yn beth oedd i diddordeb nhw, oedd yn canmol i'r cymylau, ond yw'n clywed neb tebyg. Wel, o'n i'n meddwl hynny'n bach yn ymhys gen i, anna fo, ond oedd yn llawn brwdrodau. A dyma'n dan eisiau dod nelodau. A dyma'n dod nelodau. A mewn dipyn, dyma fi'n gweld oedd yn yna bob syl. Bore weithiau, nos weithiau, colli 23 syl. Ac felly, ar ôl rhyw flwyddyn, eisiau gweld nhw. A meddwl, wedwch chi, da ni'n meddwl y byd ohono chi. Da chi werth y byd. A da ni'n hoffi chi fel pregethwr. A da ni'n cytuno a bob gair da chi ddeud. Ond wedwch chi'r broblem, mae gen i fusnes sy'n llwyddo. A deud y gwir, fydwn ni'n ffitio dy sili mewn. Dyna fe wedodd. Ond y pris i blant a thi drafferthion difrifol, rhy ddifrifol i fi esbonio na disgrifio i chi heddiw fe dalodd bris uchel am lwyddiant dim byd, dim byd. Colli enaid bris uchel i ddalu, rhy brysur, os gen i'n amser, fe drefn sitio dy sil iawn, canys palisad i ddyn, os ennill efi'r holl fyd a cholli ei enaid ei hun, bod ei enaid oedd ei drysu, os gen i byd i cynnig i Dyw, os gen i byd i ddeud, ystyriwch y golled, colli nefoedd, colli Dyw, colli cyfan, ennill ei ffern. Y cynnig, daw y dydd, canys mab y dyn a ddaw yng ngogoniant ei dad gyda'r ynglion, ac yna yr hyd efe i bawb yn ôl ei weithred. O pwy yw'r hain? Beth yw'r gweithred a? Nid gweithred o da i ennill na ge. Rhain sydd wedi rhywbeth wedi digwydd yn nhw. A mae bywyd yn nhw wedi newid yn llwyr. Dyma nhw i chi. Mae nhw bobl sydd wedi ystyried. Beth sydd ar ôl y bedd? A dyma'r cyfan geni, tyfu, bita, yfed, gwisgo, priodi, mynd yn hynach, plant, wirion, marw. A dyna'r cyfan. Ydy hynna werth dod iddo? A dyna'r cyfan. A wedyn cyn hir, a'i le, a'i dwi'n ddim ohono fe mwy. Wyt ti'n cofio hwnnw hwn pwy? Na, dwi. O, gen i, ryw gofio fe. A'i le, nid edwyn ddim ohono ef mwy. Ond mae yna rei eraill. Mae nhw'n ystyried. A Dyw sy'n wneud hwnna yn yr enaid. Mae yna werth o chael ei alw yn ail enedigeth. Nawr, mae'n waith anweledig. A fedrwch chi mae dim yn o'ch waith. Mae Dyw yn mynd i galon yr enaid. Mae gan yr enaid alluoedd. Mae'n gallu meddwl. Mae'n gallu wellysio. Mae'n gallu cofio. Mae'r gydwybod yna. Ond mae'n ystyried beth hyn, maen nhw gyd yn bechadurus, ond un diwrnod, heb yn wybod, mae'r ysbryd glân yn ymweld ar unhaid ac yn newid ffordd o gioni a ddaioni ac a sancteidrwydd ac yn hoed yn y galluoedd gyfeiriad newydd. Oedden ni fel hen Cymru yn galw hwnna bwlch yr argohyddiad. Mae yna rhywbeth i digwydd i fi. Dwi'n mynd gofio sy'n bod â nhw. Dwi eisiau fynd i capel ac eto dwi ofn mynd. Mae yna rhywbeth i digwydd i fi. Beth yw hyn? Dyw yn dechrau gwaith. Ac yna cyn hir, mae Dyw yn ei harwain nhw at yr arglwydd Iesu Grist. Ond o'n i'n gwybod amdano fo, o'n i'n ysgosi le salwm, o'n i'n gwybod y cyfan yna i gyd, o'n i'n gwybod y cyfan o nawr. Wy'n gweld mae mab diw yw e. O nawr. Wy'n gweld iddo ddod i farw er mwyn i mi gael byw. Dyna pam y daeth o yma. A wy'n gweld, wel mae o'n dioddau. Ac eto mae o'n le bendigedig. Mae o'n noddfau bechadur. Ac mae'n rhaid fynd i fyna. A'r pennill yna, o cod o olwg, o fe enaid, cod olwg, gwel yn amlwg, ben y bryn, lle byr Iesu'r cyfaill ffoddol, dan yr hoelion dyr cyn hyn, talodd yno, swmd y ddyled, o'n y ddyled. A gwaed, galon, gwaed ei galon rhyw, yr oen, dioiog, yn ond marw, a mi na'r eiog yn cael byw. Os gwahaniaeth, gyda chi fod i roi lot o storys o'ma. O'n i weinidog gyda wlad, wedi chi, yn y mynyddodd, nor Llewin Cymru. Ac o'n a lot capel oedd, wedi chi, o aelodaeth. Pobl neis ymwnadwy, garedig. Rhaid i fan yn dod diolch arwch. O'n i un teulu, tad a mam, a mab. A fydda tri, ddim yn dod diolch arwch. Ond bob tair blynedd, wedi chi'n gweld un ohonyn nhw, ond ddim yn y cyfamser. Ond o'n i'n nabod yn bobl wedi cael yn ffein, yn byw mewn bwthyn ar hawr pryd o chi. Ac fe gafodd hi a fi echyd, wel, oedd hi'n mynd i farw. A ni'n cael nhw bob dydd i gweld ti. Ond fel o'n i'n trio sôn am ddiw, mae'r ddathrynydd gan nhw i troi y bwnc. A fel o'n i'n dechrau, yna rhywbeth arall yn dwad, o, mae'n dwi'n fethiant ar hain. A ni wedi bod, a ni'n galw Sir Botefi yn de. A Sir Botefi o Sir Botefi. So o'n i wedi bod yn y de brygethu ac yn teithio cartre. Ac o'n i'n cyrraedd adre tan naw, a mae naw yn y wlad yn hwyr o chi. A be na fi? O'n nhw byw yn y mynydd, o dair milltir i mewn. Ac hor gil hefyd, ac o'n mynd, dwi'n fi dros y mynydd, a chi watcha dwi'n chi lle oedd y ddiar a beth o'n nhw'n cael nhw'n y gors. O'n chi edrych ar y gwydr yna, hwnna oedd yn falus bod chi ddim yn cael eich dal. Ac a fi ddim. Faf. So fi'n mynd. Ac o'n ola, gola amp yn y ffenast. A fel o'n i'n dod, dyma tad a'r mab yn y drws. Ac mae'n ddrwg i ni, mae'n di mor hwyr yn dod. Mae di bod yn galw'n dana chi trwy dydd. Fo. Galw'n dana fi. O, mae'n licio chwael, chi bod tro chwael. Ond, wedi chi fel mae, di hi'n eisiau gorfod y sylw, ond mae di bod yn galw trwy'r dydd o ben bora tan awr, a mae'n ddistaw iawn nawr. Dwi'n meddwl bod yna bwrpas wedi siarad fi. Gerewch i fynd. Ac oedd i'r stafell wedi mor fach. O'i'n anodd i gael lleir hwng y wal ar gwely i siarad i. A dyma i mi'n ystar o'ch erchyn y gwely. Ac rhaid o'r llaw wedi. Chi'n nabod i mewn i mi. Bigel mewn i. Na beth yn cael o fi. Ie mewn i. Mae'n hwyr mewn i. Ond o rhaid i ddod i'ch gweld chi. Se'ch chi'n teimlo? Gweddi. Gweddi. Dech chi eisiau gweddio. Otw. A dwi'n fi'n gweddio ar oes i'r pennill yna. O fe enaid. Cod olwg. Gwel yn amlwg ben y bryn. Lle byr Iesu'r cyfaill ffyddlon. Dan yr hoelion dyr cyn hyn. A wyddoch chi erbos i wan ac ymarw. Fe gydiodd yn fy llaw i mor dyn. Nes o'n i'n meddwl bod o fesgyn i wedi malu. Oedd wedi credu. Oedd wedi credu. Ac wrth afol fy llaw, fe aeth adre. Mae werth ydi. Mae werth o. Mae o werth o. Fyddwch chi beth yw hynna. Rhaen yw bobl a ddaeth at y groes. O Iesu, maddau i mi. O Iesu, derbyn fi. Mae fy ffydd yn o ti. Mae fy nghariad. I ti, a mae'n derbyn ni. Diolch yn gwrthod neu bydd haw. Fi nid yw roi ti fi arglwydd. Fi ddeith fi roi ti machin ni. Mae ddeiant. Sut ti'n gallu rhaid yna? Drwch ar y nilo fi. Drwch ar y gwaed. Wi wedi cymeriad y gosb di. Do. I gyd? Do. Mae ddeiant. Mae'n beth hyfryd wedi cael mae ddeiant. Ac yna derbyniad gan Dyw. Fi roi sydd wylo pyr ar led. Fe wisgodd goron rhain, er mwyn i'r brwnt cael bod yn wyn, fel hyfryd Lian Main. Yna, fel da ni'n cael yn golchi neu maddau, mae'n rhoi bywyd Crist i ni. Da chi'n gwybod yr emyn wedi fy gwisgo a'i gyfiawnder yn hardd ger bron y tad. Felly, da ni'n cael ein cyfiawnhau o flaen Dyw ac yn derbynion. Yna y dywedodd yr Iesu wrth ei disgyblion, os mi'n neb ddyfod ar fy oli, ymwaded ag ef ei hun, a chyfoded ei groes, a chanlyned fi. Nath un dyn efang ddod ato, ond oedd yn barod i gredu, ond oedd yn eisiau codi'r groes, costio gormod. Oedd ei eiddo yn hi werthfawr ddo. Canys pwy bynnag a felly sy'n gadw i fywyd a'i cyllu, a pwy bynnag a'r golle i fywyd o'n plegu di a'i caiff. Yn ei lwybr, yn ein llwybr felly, da ni barod i roi heibio y pethau oedd yn eisiau gymaint er mwyn i ddilyn e. Moses. Trwy ffydd, Moses wedi mynd yn fawr, a wrthododd ei alw yn fab merch Pharo, o gynoliau braf chi. Gan ddewis yn hytrach, oddef adfyd gyda phobl Duw na chael mwyniant pechod dros amser. Dyma gwahaniaeth, oedd o'n pwyso ddau. Dyma'r palas, dyma'r fam sydd wedi bod yn garedig i fi. Dim yn fam i fi, mae wedi bod fel mam. Wedi cael pob peth, wedi gael pob peth, wedi gwneud pob peth. Mae'n rhoi hwnna. Ac yna mae'n gweld, diodd efans pobl Duw a Duw. A mae'n gweld bod hwn sy'n pwyso a llall ddim. A nath y dewis. Trysor felly yr enaid. Neu pa beth ar rydd dyn yn gylnewid am ei enaid? Pam? Na, dim byd mae'r hi werthfawr i ni. Dwi'n di orffen o hwn rwan, gan fod i wedi dechrau'r hanesion, a fi orffen i'n. O'n i weinidog i mewn wlad, ac yna ddyn hyfryd iawn, o, dyn caru di cyfle sy'n rioed. Ac yn hoffus, ac yn y pentrec yn siarad, a pobl ar yno, oedd y maddau pawb. Ond o'n ganddo ddigon. Ond oedd yma na un diwrnod. Na diwrnod wedyn, a weithnos. So, eis i weld y teulu, yn byw gyda'i braic, ac a'i weld y gŵr fi. A wedi'ch chi'n wlad, a gwneudio cael croeso tywysogaeth. Ond chi eisiau gohyddiad i mewn. O hynna beth od iawn. A so ddim gwrteisio iawn. Na wir, allai ddim heddiw. Na allai. So eisiau dydd ar ôl dydd yr un ateb. Ond eisiau gwrdio garwch yn yr eglwys. Ac o bregaeth yn iawn, ond fe ddweudodd rhywbeth ddiddorol iawn. O, mae'n dweud, a'i weld o, a'i weld o. So, es i. Nawr, dwi yn dod i mewn nawr. Dwi yn dod i mewn. Wel, da ni yn fach, dowch i mewn. Ga i fynd i weld o, a diolch yn darllen o'i stofell, gwna'n chael. A gadewch i'w dyna, os ydych chi'n barod o ddweud ddim gair, a dw. So, es i fyny, a gofod gadew yna tan bach, bach. A rhyw fwffle fel o, diwedd o'n i beth oedd y trio wneud. Ac yn y wlad, da chi'n mynd straight away'r pwnc, da chi'n dawel, chol. Da chi'n just aros yn dawel. A dweud rhywbeth fel, wel, rhywbeth fel achol. Ac yna, da chi'n dweud, da ni wedi cael cynnyddiad da. Do, da ni'n cael mwyna'n heiddiant. Mynd rownd y pwnc, fydda chi am dipyn. A wedyn, dyma fi'n dweud, fydda chi'n lle wedi bod? Yn yr eglwys. O, cwrdioch garwch. Ie. Yeah. Cwrda, o, dipyn yna. O, beth yma canu? Wel, o lot o'r capel, fel canu ddawdyn, ar wahan i hynny, wni'n beth o ddi. Ac, ie, mae pobl capel yn cefnogi'n dda fel yna. Ac, ond dyn nhw'n cefnogi'n i, llawer chwaith o'n sy'n mot yma. Ond dweud nawr, dwi'n cael hwn i siarad. Y meddwl fi, oedd yng Nghyfell, fe brigethodd y brigethwr neges. Oedd Iesu Grist wedi cael ei golli y bachgen. A dad a fam yn sylweddoli bod oedd hi yma. A dyma nhw'n dweud, a fedrwn ni mynd adre hebddo fo. A maen nhw'n ôl o. Ac oedd o'n dweud, ac un yn sylweddoli, beth mae rhaid i fi wneud i'n had. A dyma nhw'n dweud o'n ni, fedrwch chitha ddim chwaith mynd adre heb yr Iesu. Hi'n gweld fy mrawd o fi. a es i drwy beth o Iesu Grist wedi gynnydd ar y groes. Da chi'n gwybod o hyn pethau'n a da chi'n gwybod o. A da chi wedi gofyn am fyddeiant ym mrawd anwyl. Pech adyr dwi am wy wedi gofyn am fyddeiant a wedi galo. Beth amdano chi? Crandwch a fi. Ella bod chi wedi trio. Ond fedrwch chi ddim yn dadfra. Hebddo fo. A meddwl, na fedro. Fedro ddim na fedro. Na fedrwch. Da chi am i wyddio gyda chi. Gnewch. A wyddio sy'r dyn i'r deirnas. A wyddo chi dwrnod wedyn, oedd o'r stryd siarad â phawb. Wyddo chi, oedd y peth mor hyfeddol. Ac i chi sydd yma nawr, fedrwch chi mynd adre. Hebddo. Fedrwch chi ddim. Dim ots pwy ydych chi. Dim ots pa mor boblogaidd ydych chi. Dim ots be. Fedrwch chi ddim mynd adre. Hebddo fe. Yr enaid. Enaid gwerthfawr. Pant y Celyn a'r hain, a Daniel Rowlands a'r hain, fe ddiodd efo nhw lot, gallwn nhw llybyddio, weithio'n cael ei gadael fel marw, ac yn cael ofnad triniaeth ofnadwy, be o'n wneud codi a mynd ymlaen, pam, i achub ein eidiau, yn barod i roi ei bywydau, i achub ein eidiau, enaid gwerthfawr. Trosora dy enaid, gofola am dy enaid. Caru Dyw wrth garu Crist. A gan i wyddio. O ddiw a thad yn harbwyd Iesu Crist, a ni'n gofyn i ti am dy fendith ar bob un ohonom ni. Mae dde bod ni wedi esgyl y somor hir, ond diolch i ti am yr amser deithom ni. A byddwn ni fod yn ddiolchgar i ti, ac i barhau hyd y diwedd. A dy fyddwn ni'n mynd i mewn i'r etifeddiad hans a gredig, di halagedig, di ddiblanedig, yng nghadw yn o nefoedd i ni. Bendithio ni o Dduw, un ac oll, er wnes i Grist a Gweredwr. Amen. Nawr, yr